Galvenais ieteikums ir ļoti kritiski izvērtēt visu informāciju, ko jūs saņemat telefoniski, e-pastā vai, piemēram, izziņās. Jo mūsdienu tehnoloģiju laikmetā jebkurš var uzdoties par jebko. Viņi var stāstīt, ka viņi no bankas, ka viņi ir no investīcijām, ka viņi ir no kaut kāda kredīta piedāvājuma. Tad šīs visas ziņas ir ļoti kritiski jāizvērtē un nekādā gadījumā nevienam nedrīkst saukt savus personas datus, savus pieslēgšanās vārdus internetbankai. Mēs zinām, ka šo internetbankas kontu var pieslēgties simtiem citu portālu, piemēram, Latvija.lv, un tāpat ir iespējas vērt aizņēmumus dažādās citās kompānijās, kur beigās ir saistīta ar šo klientu.